Mēs jau atrodamies Ābrama stāsta otrā pusē, varētu tā teikt. Un tieši caur šo stāstu Dievs mums parāda kaut ko ne tikai par Ābramu, bet par to, kāds ir visu ticīgo ceļš. Ko nozīmē būt ticīgiem? Jo Ābrams tiek saukts par ticīgo tēvu, par visu ticīgo tēvu tādā ziņā. Tāpēc klausīsimies, ko šodien Svētais Gars saka draudzai. Lasīsim 17. Nodaļu. Un Ābrams bija 99 gadus vecs, kad tas kungs atklājās Ābramam un sacīja uz viņu. Es esmu tas visvarenais Dievs. Staigā savu Dievu priekšā, tad tu būsi taisns. Un es celšu derību starp sevi un tevi, un es tevi vairodams vairošu. Tad Ābrams nometās savu vaiga, un Dievs sacīja uz viņu. Man derība ar tevi ir šī, tu būsi par tēvu daudzām tautām. Un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrams, bet tavam vārdam būs būt Abrahams, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. Un es tevi darīšu ļoti auglīgu, un daudzām tautām un ķēniņiem būs nāk no tevis. Un es uzcelšu savu derību starp tevi un starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Uzcilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Un es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti kā svešnieks, visu Kanānu zemi par mūžīgu īpašumu, un es tev būšu par Dievu. Un Dievs sacīja uz Abrahāmu. Bet tu sargā manu derību, tāpat tev pēcnācējuši uz cilšu ciltīm pēc tevis. Bet tā ir mana derība starp mani un tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Ka jātop apgraizītam ikvienam vīram, un apgraizītā jātop jūsu miestas priekšādā, un tā ir derības zīme starp mani un starp jums. 8 dienu vecumā ikviens no vīriešu kārtas jūs vidū, lai top apgraizīts uz cilšu ciltīm. Ik viens, kas mājās dzims, ik viens, kas, ko tu par savu naudu esi pircis, un visiem tiem svešnieku bērniem, kas no teviem pēcnācējiem. Patiesi, apgraizītiem jātiek visiem, kas tavā namā dzimuši, kas par naudu ir pirkti, lai man derība pie jūsu miesām ir mūžīga derība. Bet neapgraizītais no vīriešu kārtas, ka miesa priekšā nav apgraizīta, tā dzīvība ir izdzēsta no viņa tautas. Man derība tas ir lauzis. Un Dievs sacīja uz Abrahāmu. Tavas sievas vārds turpmāk, lai nav Sāraja, bet Sāra, lai ir viņas vārds. Jo es to svētīšu, un no viņas tev došu dēlu. Es viņu tā svētīšu, ka viņa kļūs par tautām, un tautu ķēniņi celsies no tās. Un Abrahāms nometās savu vaiga, pasmējās un domāja savā sirdī. Kā tas 100 gadu vecam vēl var būt bērni? Un kā Sāra, kurai 90 gadu varētu vēl dzemdēt? Un Abrahāms sacīja uz Dievu, ka tikai Ismaels tavā priekšā palika pie dzīvības. Un Dievs sacīja, nē, Sāra tavu sievu dzemdēs dēlu, un tu sauks viņu vārdu Izaks. Un es celšu savu derību ar viņu par mūžīgu derību, ar viņu pēcnācējiem pēc viņa. Bet par Ismaēlu es tev esmu uzklausījis, es svētīšu arī viņu, es likšu tam būt auglīgam un viņu ļoti vairošu. 12 valdnieki viņam tiks dzemdēti, es viņu darīšu par lielu tautu, par savu derību celšu ar Īzaku, ko tev dzemdēs Sāra šī laikā nākamajā gadā. Un kad Dievs beidz runāt ar Ābramu, viņš uzbrauca no Abrahāma uz debesīm. Tad Abrahāms ņēma Ismaēlu savu dēlu un visus viņu namā dzimušos un visus par naudu pirktos. Ikvienu vīriešu kārts Abrama namā un apgraiziņu viņu mies priekšādstanī dienā, kad Dievs to viņam bija sacījis. Un Abrahamam bija 99 gadi, kad miesu priekšā tika apgrēzīts. Un Ismaels viņa dēls bija 13 gadu vecs, kad viņa miesu priekšā tika apgrēzīta. Tad viņa pašā dienā tika apgrēzīta Abrahams un viņa dēls Ismaels. Ik viens virs viņa namā, gan viņa namā dzimušie, gan par naudu pirktais no svešinieku bērniem tika apgrēzīts līdz ar viņu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai mēs to saprotam, lai Dievs mūs uzrunāts ar to, lai mēs to pieņemam. Tēvs, tu esi sacījis, ka svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāja pulkā. Bet kam prāts saistās pie taviem baušļiem, kas dienām un naktīm domā par tavu bauslību. Tu esi sacījis, ka tas ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, un kas savus augus nes pareizā laikā, un kam labs nesavīsts. Un visu, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tēvs, mēs lūdzam arī, lai tiešām tagad mēs esam kā šis svētīgais cilvēks, kas uzņem to vārdu, kas par to domā, stiprina lūdzu mūs ar to, palīdz mums tiešām pie tā vien turēties un staigāt tavā priekšā, kungs, paklausot tavam vārdam. Lūdzu, dod mums tiešām atvērts garats, dod man gudrību, visu tiešām pareizi neko nepieliekot, neko neatņemot, paskaidrot tās, lai tava balss ir vien tā, ko mēs dzirdam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Lai mēs saprastu šo 17. Nodaļu, mums ir drusku jāatskatās uz to, kas ir noticis vispār pirmajā Mozes grāmatā pāris teikumos, lai mēs saprastu to kontekstu, kurā brīdī tad Dievs saka šo, vai visi šie notikumi notiek pirmajā Mozes grāmatā. Pirmās Mozes grāmatas stāsts pāris teikumos pavisam koncentrētā veidā ir tāds, ka Dievs radīja cilvēku un ielika viņu perfektā, ideālā, pilnīgi harmoniskā pasaulē, kur nebija ļaunuma, kur nebija grēka, kur cilvēks atradās perfektā sadraudzībā ar Dievu, ar savu tuvāko, ar savu vidi, kur viņam bija iekšēja harmonija, un tad cilvēka nepaklausības rezultātā Dievs teica, ja jūs nepaklausīsiet, jūs mirdam mirsiet, un cilvēks nomir garīgi un arī ienāca fiziskā nāva. Bet tomēr Dievs sagatavoja glābšanu šai visai, risinājumu šai visai situācijai. Viņš teica, ka glābšana nāks caur vienu Ādamu pēcnācēju, kas iznīcinās ļaunumu un grēku varu un sātanu varu šajā pasaulē. Ja? Kad atkal ienāks svētība, kad par pasauli nonācis lāsts grēka rezultātā. Ja? Bet kad caur šo vienu pēcnācēju, šo absolūto pēcnācēju, atkal pār zemi nāks svētība. Un tad vispārējais pirmās Mozes grāmatas stāsts ir šis, varētu teikt, stāstījums par to, kā nāk šis pēcnācējs. Tad mēs nonākam pie Abrahāma. Un Abrahamam tiek pateikts, ka caur viņa pēcnācēju, kas nāks brīnumainā kārtā, ja? Ka viņam lielā vecumā, kad bērni viņam vairs nevar būt, viņam būs šis viens pēcnācējs Izaks, ar kuru atkal nāks svētība. Ja? Bet ko mēs redzējām iepriekšējā nodaļā? Ko mēs redzējām iepriekšējā nodaļā? Kad Ābrams, tā kā pazaudē, ir paiet ilgs laiks, un Ābrams pazaudē šo ticību, kad Dievs do šo brīnumaino pēcnācēju, kas piedzims pilnīgi neiespējamos apstākļos. Ābrams sāk tā kā šaubīties, viņš sašaubās, un viņš paņem lietas savās rokās. Un viņš nepaklaus Dievam, un viņš negaida to, ka viņam Dievs no Sāras, no viņas iesdos dos šo dēlu, bet viņš aiziet tā kā pie tur savas sievas kalpons, un tādā veidā domā panākt dēlu. Un te rodās tas jautājums, ko Dievs dara ar neusticīgu, nepaklausīgu, ticīgo. Ko Dievs darīs šajā situācijā? Varbūt jūs arī esat bijuši līdzīgā kaut kādā stāvoklī, kad, nezinu, svētdiena šeit, jūs dziedat dziesmas pilnā balsī, jums ticība ir stipra, un jūs dzirdat Dievu vārdu, Dievu apsolījums, jūs nākat pie sakramentiem, un jūs sakat tagad, viss ir citādāk. Es ticu. Un tad pirmdienas rītā modinātājs atskan daudz par agru. Tev liekas, tu tikko vien esi aizmidzis. Tikko jau uzreiz jau jāceļās. Tad tu tādā zombiju stāvoklī ties līdz darbam, kur tev satiek tos priekšnieks. Un tev pasaka, ka tam uzdevumam, tam projektam, tam dokumentam vai vēl kaut kam bija jābūt jau gatavam. Un viņš saka, vai viss ir kārtībā, un tu viņam melodams saki, man vēl drusku jāpielabo ir kaut kas, man pēdējās nianses ir, bet tu līdās jau viss būs gatavs. Un viss, ko tu svētdien dzirdēji, viss par to, ko tu svētdien biji 100% pārliecināts, ir tā kā sašķobies. Varbūt jūsu situācija nebija tieši tāda, varbūt jūsu situācija bija kaut kur citādāk, bet ja tu esi kristietis, neizbēgami. Neizbēgam 100 punktu es biju tādā kaut kādā situācijā, tādā momentā. Un ja tu varbūt neesi kristies, tu esi redzējis, kad kristieši ir, tu esi redzējis viņus tos, ka viņi ir bijuši neusticīgi, viņi ir krituši, viņi ir nepaklausīgi. Ja? Viss tās lielās lietas, kam viņi tic, kaut kur viņas neīstenojās tavā dzīvē. Ja? Un ko Dievs dara ar šādu neticīgu, neusticīgu, vāju kristieti. Ko viņš dara? Mēs redzam, ka šajā 17. Nodaļā, ko tad Dievs dara? Viņš nāk pie Ābrama žēlstībā un apstiprina, dod viņam šos pašus apsolījumus vēl lielākus. Apstiprina šos apsolījumus. Viņš žēlstībā nāk pie Ābrama, un jūs redzat šīs svētdienas tēmas nosaukums derības zīme un zīmoks. Viņš viņu apstiprina savu derību par spīti tam, ka Ābrams ir bijis nepaklausīgs. Citreiz viņš ir paklausīgs, citreiz viņš ir nepaklausīgs, jā. Ābramam tur iet pa kalniem un pa lējām. Viņš gan augu mēs redzam. Jā. Bet šī derība nav balstīta Ābrama paklausībā, bet gan Dieva apsolījumos, un ko mēs redzēsim savā žēlstībā, Dievs viņam nāk un atkal, tad, kad tieši Ābrams bija nepaklausīgs, viņš apstiprina ar ārēju redzamu zīmi un šo zīmu. Lās apstīsimies, ko tas nozīmē. Viņš redz, pirmais punkts jums lapiņās, tātad. Dievs garantē savu apsolījumu piepildīšanos. Ja, tā ir šī pirmā lieta, ko es jau sacīju, ka Dievs nāk un atjauno vēl lielākus viņam apsolījumus dot, kā viņš ir devis Ābramam pirms tam. Nolasīsim. Tātad no pirmā panta. Līdz devītajam. Un Ābramam bija 99 gadi. Kad tas kungs atklājās Ābramam un sacīja uz viņu, es esmu tavs visvarenais Dievs, staigā savu Dievu priekšā, tad tu būsi taisnis. Un celš derības starp sevi un tevi, un es tevi vairodams vairošu. Tad Ābrams nomitās uz savu vaiga, un Dievs sacīja uz viņu. Man derība ar tevi ir šī, tu būsi par tēvu daudzām tautām, un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrams, bet tavam vārdam būtu Ābrahāms. Jo par daudz tavu tēvu es tevi esmu nolicis. Un es tevi darīšu ļoti auglīgi, un daudzām tautām un ķēniņiem būs nākt no tevis. Un es celšu savu derību starp sevi un starp tevi, un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību, un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Un es taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti kā svešnieks, visu Kanānu zemi par mūžīgu īpašumu, un es tiem būšu par Dievu. Jūs redzat, ka šeit Dievs viņam dod šos lielos apsolījumus, tieši uzreiz pēc tam, kad Ābrams ir bijis neticīgs un nepaklausīgs. Dievs apstiprina, atjauno šos apsolījumus Ābramam. Mēs redzam, ja, ka tā ir pilnīga žēlstība. Nevis tāpēc, ka Ābrams to būtu pelnījis, bet tāpēc, ka Dievs žēlstībā ir slēdzis savu derību ar Ābramu. Ja. Un tajā pat laikā mēs redzam, ka Ābramam ir daļa šajā derībā. No Ābrama Dievs, kaut arī viņš viņu glābi, pieņem žēlstībā,
par spīti Ābrama nepaklausībai. Tik un tā, Ābrams ir derības dalībnieks. Ievērojiet, ko Dievs Ābramam saka. Viņš saka, staigā savu Dievu priekšā. Ja? Citiem vārdiem tas tīri praktiski nozīmē, ka Dievs ne tikai mums aicina, lai mums piedotu, bet viņš aicina ticīgos, lai tie ar viņu staigātu. Ticīgo attiecības ar Dievu nav atkarīgas no viņu paklausības tādā nozīmē, ka tas neglābi viņus. Dievs savā žēlstībā viņus glābi, bet tajā pat laikā ticīgie ir aicināti staigāt ar Dievu. Ja? Tas ir daudz niansētāk nekā parasti cilvēki ir pieraduši par to domāt. Ja? Parasti ir es esmu personīgi vismaz sastapies ar divu veidu uzskatiem pasaulē. Ir viena veida uzskats, ko mēs varētu nosaukt par to saucamo fundamentālistu uzskatu, kas saka, ka Dievs glābi tos, kas ir labi, Dievs pieņem un mīl tos, kas ir dzīvo perfektu dzīvi, un tad viņš soda ļaunos. Ja? Tos, kas paklausa Dievam, tos viņš glābi, un tos, kas nepaklausa, tos viņš soda. Ja? Cien varam sakot, tu ties pestīts no tā, cik tu perfekti esi nodzīvojis. Ja tu dzīvo saskaņā ar Dieva likumiem, perfekti viņus izpildot, tad Dievs tev glābs. Un ja tu nepaklausi Dievam, viņš tev sodīs. Tad ir otrs uzskats, otrā pusē. Tā ir otra galējība, ko es pareizi redzu sabiedrībā, kad cilvēks saka, Dievs mīl visus, un visi būs debesīs. Dievs ir mīlestība. Un Dievs ir žēlstība. Un tāpēc visi būs debesis, izņemot varbūt Hitleru, Polpotu un nu, kaut kāds tāds ļoti radikāls cilvēks. Bet vispārēji būs debesis, jo Dievs ir mīlestība. Un tas ir šis tāds tā kā veids, kā mēs sev attaisnojam. Ja? Kad Dievs mīl visus un viss būs glābi. Bet bibliskais uzskats ir daudz niansētāks nekā šie cilvēciskie piegājieni. Viņš no vienas puses pasaka tiešām, Dievs mīl visu, viņš grib glābt visu un glābt bez nopelna. Ja? Dievs glāb vislielākos grēciniekus, kā mēs arī šeit Ābrama gadījumā redzam. Ābrams nepaklausīgs, bet tik un tā Dievs viņam dod savu derību par spīti viņa nepaklausībai. Un tad pat laikā viņš nesaka, nu, dzīvo kā gribi Ābram. Viņš saka, nē. Dieva mērķis ir panākt, ka Ābrams staigātu ar Dievu. Viņš aicina tik un tā Ābramu uz paklausību. Viņš apvieno šīs abas lietas. Ja? Dievs neglābi pamatojoties uz cilvēku darbiem. Dievs nāk žēlstībā, mēs lai redzēsim, kāpēc viņš to var darīt. Ja? Bez nopelna, par spīti cilvēku grēkiem. Viņš tik un tā aicina ticīgos uz paklausību. Tāpēc tāda, teiksim, kristietība, kurā nav paklausības, kura tikai vienkārši intelektuāla vai kulturāla, Biblē nav vietas. Ja? Bibliska kristietība, viņa apvieno šos cilvēciski neapvienojamos skatījumus. Ja? Cilvēciski ir vai nu viens vai nu otrs. Bet Dievs apvieno viņus. Pavisam tādā veidā, kā mēs nekad neiedomājam. Viņš glāb bez nopelna vistrakākos grēciniekus. Par spīti mūsu paklausībai. Bet tad viņš aicina ticīgos paklausību. Tas nav, ticīgā paklausība negarantē pestīšanu. Ja? Pestīšanu garantē Kristus pabeigtais darbs. Dievs pats savā žēlstībā mēs los redzēsim, kāds ir iespējams. Bet ar to netiek atmetas paklausība. Dievs mūs aicina, viņš mūs glābi, lai mēs kopā ar viņu staigātu. Tāpēc man arī tik ļoti liek šie vārdi svarīgi. Viņš saka, staigā manā priekšā, staigā kopā ar Dievu. Tas nozīmē, ka, ja pēc grēkā krišanas cilvēks sāk dzīvot neatkarībā, ja? Cilvēks pateicis, es pats būšu Dievs, es dzīvošu no Dieva neatkarīgi. Tad pēc pestīšanas, ko nozīmē šī staigāšana ar Dievu, ko arī Ābrams tiek aicināts, un mēs pēc tam arī vispārējie ticīgie, tā ir atteikšanās no šīs neatkarības. Ja? Kā pirmajā bauslīs sacīs, mīl Dievu to kungu ar savu visu savu prātu, ar savu sirdi, ar savu gribu, kad visās lietās tu staigā kopā ar Dievu. Tu atsakies no šīs neatkarības un visur staigā kopā ar Dievu, meklē viņu gribu, ja? Meklē viņu vadību, meklē viņu gādību, meklē viņu pasargāšanu. Ja? Citiem vārdiem sakot, Dievs nāk pie ticīgajiem žēlstībā par spīti viņu grēkiem. Un tajā pat laikā viņš aicina ticīgos staigāt kopā ar viņu, staigāt paklausībā.
Nevis tāpēc, ka tas viņus glābi, bet tāpēc, ka viņš viņus aicina šo jauno dzīvi kopā ar Dievu. Tātad, pirmkārt, Dievs garantē savus apsolījumu piepildīšanos. Viņš dod Abramam jaunus apsolījumus par spīti tam, ka viņš bijis nepaklausīgs. Ja? Tad viņš pieprasa, redziet jums otrais punkts lapiņās, lai viņa tauta būtu nošķirta ar derību. Dievs pieprasa, lai viņa tauta būtu nošķirta ar derību. Un tad mēs nonākam pie šīs te apgraizīšanas. Ja? Lasīsim no... No 9. panta. Un Dievs sacīja uz Abrahāmu. Bet uz sargā man derību, tāpat tavu pēcnācies uz cilšu ciltīm pēc tevis. Bet tā ir man derība starp mani un tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Ka jātop apgraizītam ikvienam vīram un apgraizītai jātop jūs miesas priekšādai. Un tā lai ir derības zīmes starp mani un starp jums. 8 dienu vecumā ik viens no vīriešu kārts jūs vidū, lai top apgraizīt uz cilšu ciltīm. Ik viens, kas mājās dzimis, un ik viens, ko tu par savu naudu esi pirts no visiem tiem svešnieku bērniem, kas nav no taviem pēcnācējiem. Patiesi, apgraizītiem jātiek visiem, kas tavā namā dzimuši, un kas par naudu ir pirkti, lai man derība pie jūsu miesām ir mužīga derība. Bet neapgraizītais no vīriešu kārts, ka miesas priekšādi nav apgraizīta, tā dzīvība ir izdzēsta no viņa tautas. Man derība tas ir lauzis. Kas šeit noiet? Ko te nozīmē šī apgraizīšana? Es varbūt neiedziļināšos pārāk detaļās, bet tā ideja ir tāda, ka arī tajā kultūrā, arī tagad šī vīriešu apgraizīšana bieži vien tiek darīta higienas nolūkos vienkārši. Nu, tur ir dažādi tur strīdi, par to es mediķiems jums par to nestāstīšu, bet par to ideju, kas šeit ir ielikta. Ja, tas nosīt tā ir netīrības nogriešana. Ja. Un vēlāk, vecajā derībā ar Dievu saka, viņš saka, man neinteresē tikai, lai jūsu miesa būtu apgraizīta, bet lai jūsu sirds būtu apgraizīta. Ja varam sakot, lai no jūsu sirds būtu netīrība nogriezta. Un romiešu vēstulē apostols Pāvils saka, viņš saka, īstais jūtas tas, kas nevis miesiski, fiziski ir apgraizīts, bet kura sirds ir apgraizīta. Ja? Ja varam sakot, šī apgraizīšana ir simboliska, grēku un ļaunumu nogriešana no cilvēka sirds. Ja. Un tad vēlāk jums nolasīšu vēstulē kolosiešiem. Pāvils mums paskaidro apgraizīšanas nozīmi, ko vecajā derībā šī fiziska apgraizīšana norādīs kaut kādu lielāku garīgu realitāti. Ja es jums nolasīšu, tas ir kolosiešu vēstulē otrajā nodaļā. Ko viņš saka, kas ir noticis ar kristiešiem, kas tic Kristumu? Arī ir notikusi apgraizīšana, viņš saka. Ja? Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Ja? Mums Pāvils paskaidro, ko vecajā derībā šī apgraizīšana nozīmēja. Tā bija ārēja derības zīme, ko miesā varēja redzēt, fiziski varēja redzēt, ka Dievs apgraiza ticīgo sirdis, ja nogriež, kā šis ļauno dabu grēku viņš nogriež. Ja? Un jaunajā derībā to aizstāja kristība. Kas tad ir kristība? Arī kristība līdzīgā veidā arī runā par kaut kādu netīrības, šoreiz nevis nogriešanu, bet nomazgāšanu. Ja? Tāpēc ar ūdeni. Ja? Ūdens ir nomazgāšana. Tāpēc arī kristībā arī līdzīga lieta tiek pateikta, ka tas, ko tu redzi ārēji fiziski, tiem, kas tic, ja, Dievs arī paņem prom viņu grēkus. Kristu viņš mūs nomazgā, kā šeit vēstulē kolosiešiem sacīs. Ka Kristu arī ir notikusi apgraizīšana vai nomazgāšana no grēku un ļaunuma. Ja. Ka tie, kas tic un paļaujās uz Kristu, tie tikuši vaļā, kā šeit sacīs no viņu, grēcīgās dabas, ja, no šī ļaunuma. Un tāpēc vecajā derībā vienkārši Dievs dod citu zīmi, kas īstenībā nozīmē to pašu lietu. Ja. Šī apgraizīšana norādīja uz ļaunuma nogriešanu no cilvēka sirds. Un Dievs pieprasa, lai viņa tautu tik nošķirta šo derības zīmi. Vecajā derībā tā ir apgraizīšana, jaunajā derībā tā ir kristība. Un, protams, ne jau pati
ne jau pati zīme pestīja, ja? Ne jau pati zīme glābi. Salīdzināsim to ar laulību. Salīdzināsim to ar laulību. Ja? Arī laulībā ir derība. Cilvēks tais piesaistās viens otram ar šo, ar šo derību. Ja? Ar laulību viens otram piesaistās. Viņi arī dod viens otram ārēji redzamu zīmi. Ja? Vismaz kā tas parasti pieņems šo teiksim, zelta gredzenu. Ja? Un, protams, pats gredzens jau neko... Es varētu aiziet, vai jūs, labi, es esmu precējis, bet ja jūs, kāds, kas neesmu precējis, tu var aiziet uz juvelieru izstrādājumu veikalu, nopirkt gredzenu, no viņas tagad apkārt. Pat zīme tev neko nedod. Tāpat arī ar šīm ārējām derības zīmēm, ja? Ar kristību jaunajā derībā. Tajā pat laikā, un ievērojot, bet tajā pat laikā Dievs ļoti nopietni šo zīmu uztver. Ja? Ievērojot, ka ir šis 14. pants, bet neapgraizītais no vīriešu kārtas, tam miesas priekšā nav apgraizīta, tā dzīvība ir izzēsta no viņa tautas. Man derība tas ir lauzas. Ja? Tas ļoti nopietni uztver arī šo derības zīmi. Tas iedomājieties, kad jūs esat atnākuši uz kāzām, ja? Un tam ir brīdī, kad jāapmainās ar gredzeniem, līgau vai līgavainis saka, nē, es to negribu. Es viņu neņemšu. Pareizi. Tā būtu atteikšanās no derības. Ja? Atteikšanās no šīs ārējās zīmes būtu atteikšanās no derības. Ja? Tā būtu tā ir derības laušana. Tāpēc arī viss, kas ir ticīgi, ja? Ir aicināt pakļauties šai derības zīmei. Ja? Un reformāta baznīcā mēs arī ticam, ka līdzīgi kā vecajā derībā tas attiecas arī uz bērniem, tad arī jaunajā derībā kristība, man tagad nav laika pārāk daudz par to runāt, mums būs nākošas sēdēm viens kristības, tad es jums pastāstīšu atkal varbūt tās drusku vairāk par šīm detaļām, ja, kad satiecas arī uz bērniem, kad arī ticīgo bērni tiek nošķirti no visas pārējās pasaules ar šo derību, ja, kā šajā otrajā punktā Dievs pieprasa, lai viņa tauta būtu nošķirta ar šo derības zīmi, jaunajā derībā tā ir kristība. Un tad, kas tad ir trešā lieta, ko mēs šeit redzam? Treškārt mēs redzam, ka Dievs piepilda savus apsolījumus neticamā veidā. Dievs dod Abramam šo apsolījumu, kad no Sāras, nevis no kaut kādas kalpones, bet šajā pilnīgi neiespējamā veidā, no šiem vecajiem cilvēkiem, kaut arī visdrīzāk toreiz cilvēki novecoja ilgāk, ja? Es pieļauju, ka viņš šajos 100 gados un 90 gados bija tā kā varbūt tās 50 un 60 apmēram vai 60, nu, bet tik un tāds bija kaut kas neiespējams, ja? Un ka šajā neiespējamajā, šajā brīnumainajā veidā, kas cilvēciski ir nu, neticams, ja? Ka viņam piedzims dēls Īzaks, tad nosīsim no 16. panta, no 15. panta atvainojas. Un Dievs sacīja uz Ābramu, tavs sievas vārds turpmāk, lai nav Sāraja, bet Sāra, lai ir viņas vārds. Jo es to svētīšu, no viņas tev došu dēlu, es viņu tā svētīšu, ka viņa kļūs par tautām, un tautu ķēniņi celsies no tās. Un Abrahams nometās savu vaigu, pasmējās un domāja savā sirdī. Kādas 100 gadus vecam vēl bērni var būt? Un kā Sāra, kurai 90 gadu, varētu vēl dzemdēt? Un Abrahams sacīja uz Dievu. Kā tik Ismēls tavu priekšā palikt pie dzīvības? Un Dievs sacīja, nē, Sāra tavu sievu dzemdēs dēlu, un tu sauks viņu vārdu Īzaks. Un es celšu savu derību ar viņu par mūžīgu derību un ar viņu pēcnācējiem pēc viņa. Un tad 21. Bet savu derību es celšu ar Īzaku, ko tev dzemdēs Sāra šajā laikā nākamajā gadā. Kas te šeit notiek? Dievs dod Abramam visu šos lielos apsolījumus, un Abrams tic atkal. Ja? Viņš krīt uz savu, viņš zina, ka Dievs runā nopietni. Un tad pat laikā tas ir brīnums. Viņš saprot, ka tas ir brīnums. Un viņš saka, bet, nu, Kā tad Sārai tādā vecumā, un man tādā vecumā var būt bērni? Nu, kad tagad es varbūt tomēr to, nu, varbūt tomēr to Īzaku. Un Dievs pasaka, ka glābšana šajā pasaulē, atcerieties, ko es sacīju pēc grēkā krišanas Dievs viņiem saka, kad kā tad tiks atgriezt svētība šai zemē? Kā tad zemi tiks, šī pasaule tiks izglābta no grēka, ļaunuma un vēlna varas? Kādā veidā tas notiks? Ne cilvēciskiem pūliņiem, ne cilvēciski, loģiski menedžējumos kaut kādos veidos. Tas nāks ar pārdabisku Dievu iejaukšanos, ar šo vienu Dievu apsolīto brīnumaini dzimušo pēcnācēju. Šī gadījumā tas ir Īzaks. Tas saka, nē, bez cilvēkam pirkstiņu nepakustino. Tas nebūs cilvēciski iespējams, kā šī pasaule tiks glābta. Ja? Tas notiks ar šo šajā pārdabiskajā veidā. Un tāpēc arī šis pat vārds Īzaks, viņš nozīmē, viņš, šis vārds nozīmē, Īzaks nozīmē, viņš smējas. Ja? Un Dievs pat pasaka, kā viņam šo puiku būs nosaukt. Ka tas ir tādā ziņā, tas ir smējas tādā nozīmē, nu tas ir kaut kāds, kaut kas neiespējams. Ja? Un ko tas nozīmē priekš mums šodien? Dievs piepildīs ar savu apsolījumu Kristu. Neiespējamā veidā piedzimis bērns no jaunās Marijas. Bez cilvēka piedalīšanās. Tikai caur Dievu pašu brīnumu. Un caur savu nāvi un brīnumainu augšām celšanos. Viņš ir nopelnījis grēku piedošanu un mūžīgo dzīvi mums. Brīnumainā veidā cilvēciski neiespējamā. Pareizi. Tas, ko Bībele pieprasa. Un ja tu saki, nu jā, tādi brīnumi, neticamie cilvēki, ko te kristieši izdomājuši, jā? Bet es gribu, ja tu tā domā, ka vienkārši cilvēki izdomājuši tādas pasaciņas, es tev gribu izaicināt ar vienu lietu. Protams, ja tas ir Dievs, un ja šī pasaule var tik glābta, tad tikai kaut kādā pārdabiskā veidā pareizi. Ko tad ir pierādījuši šīs pasaules visi eksistences tūkstošu gadus? Ko cilvēks ir izdarījis ar šo pasauli? Ja es redzēšu filmu Sātana advokāts Al Pacino, tur ir galvenajā lomā un pašās beigās, nu viņš iemieso tā kā Sātanu, un viņš saka, vai tu vari pateikt, ka 20. Gadsimts, kas bija cilvēks progresa kalngals, ja it kā līdz šim, ko mēs varam uzskatīt? Vislielāko cerību gadsimts, 20. Gadsimts, ka cilvēks uzstīja, viņš pats savām rokām atbrīvoja šo zemi no visiem lāstiem. Šāku, vai tu vari pateikt, ka 20. Gadsimts no pirmās līdz pēdējā dienā nepiederēja man? Ja? Un tie nav kristieši, kas runā. Ko tad cilvēks ir? Viņš ir izglābis šo pasauli. Mēs pastāmies uz ekoloģiju, uz socioloģiskām, ekonomiskām lietām. Vai cilvēks ir izglābis? Tam ir to tikai Dievs pārdabiskā veidā var izdarīt. Vai tad to nepierāda arī mūsu pieredze? Un ja viņš ir Dievs, protams, ka viņš to var darīt. Tajā pat laikā, es gribu izaicināt, ja tu saka, tās viss kristiešu pasakas, tās nav kristiešu pasakas. Un ja tu ies pie svētiem rakstiem pie Bībeles un pastīsies, ko mēs varam pateikt par šo Dievu atklāsmi. Viņa nenotiek kaut kādā tādā aiz treidiviņām jūrām, treidiviņiem kalniem. Ja? Piemēram, evaņģēlija autori saka, ka tās pārbaudāmas lietas. Evaņģēlija teksti ir pārbaudāmi. Viņi ir vēsturiski pārbaudāmi. Tas runā par vēsturiskām personām, ieskaitot Jēzu Kristu. Ja? Par vēsturiskiem. Viņi izaicina tev pārbaud man, un es tev gribu arī ar to izaicināt. Ja tu saki, es tam īsti neticu, bet ja tu saki, tevi interesē, pamēģini ieskatīties, pamēģini pārbaudīt šos tekstus, un tu redzēsi, ka viņi ir uzticami. Ka šī atklāsme, liecība par Kristu, par šo pārdabisko notikumu, viņi ir uzticami, viņi ir pārbaudāmi, viņi ir reāli, viņi ir laikā un telpā. Jā, jā no vienas puses tas ir 100%. Brīnumains, un, protams, ja tas ir Dievs, tad nav problēma, ka tas ir brīnumains. Jā. Glābšanas darbs, kas ir Kristu, tas ir šis brīnumainais notikums. Cilvēciski neiespējamais, jā. Viņš noteikti neticamā veidā, bet tā nepat laikā viņš ir reāls, viņš ir pārbaudāms. Ja? Viņš ir uzticams. Nu ko, varbūt tās trīs vārdos savilksim kopā, ko mēs no šīs rakstuvietas esam dzirdējuši. Dievs nāk pie grēciniekiem. Mūsu pestīšana, mūsu pieņemtība Dieva priekšā negarantē mūsu paklausību. Ja? Dievs nāk pie grēciniekiem. Tāpat, kā viņš nāk šeit pie Ābrama, viņš savā žēlstībā nāk pie mums.
Tā ka mēs esam visu salādījuši dēlī, ka mēs esam bieži nepaklausīgi. Tāpēc arī kāds vēdien mēs lūdzam šo grēksūdzes lūkšanu. Jo mēs nākam pie Dieva kā grēcinieki. Ja. Bet Dievs nāk pie mums un viņš mūs aicina uz priekšu. Viņš mūs aicina uz paklausību. Mēs nevaram atdalīt sekošanu, ticību Kristumu. Mēs viņu nevaram atdalīt no paklausības. Tas ir šī staigāšana ar Dievu priekšā. Ja. Paļaušanās uz viņu visās lietās. Un apsēties, kāda ir Dieva apsolījuma. Viņš nāk pie grēcinieka Ābrama, ko viņš apsolīja? Viņš saka, es būšu tavs Dievs, nevērojiet 8. pantā, un es tiem būšu par Dievu. Es būšu viņu Dievs, ja? Ko tas nozīmē? Viņš ir tavs Dievs. Tu esi viņa tauta, draudz ir viņa tauta, ticīgie, ja? Un viņš ir tavs Dievs. Psalmos mēs sakam, var lasīt, Dāvids saka, mans Dievs. Jūs zināt, kas tā ir pa valodu? Nu, cik daudz, teiksim, cilvēks tu vari saukt šīs zemes par mans? Mans, nu, sieva. Varbūt viņai arī nepatīk, vai vīrs viņam nepatīk, tad mans. Ko esmu mans? Es neesmu kāds tavs. Preizi. Bet kas ir viena tā, teiksim, kā varētu teikt, cilvēku grupa, kuras 100% tev var saukt par mans? Dažiem no jums tāda cilvēku grupa ir, dažiem no jums tāda nav. Tie ir bērni. Pareizi. Viņš pieeja pie tā lec, ka viņš saka, tas ir mans. Ja? Viss, kas ir tavs, ir viņa. Tas ir, tā ir bērni. Šeit viņš runā par tēvu un bērnu attiecībām. Vēlāk Dievs saka, arī viņš dod Izraēlē tautai un ticīgiem jaunajā derībā. Es būšu viņu Dievs un viņi būs mana tauta. Ja, tās ir šīs derības attiecības. Vienīgais, kas pie tevs trijos no rīta var atnākt pateikt, es gribu dzert, un tu tiešām piecelsies un aizies, nevis pateiks, aizies pats paņem. Ja? Tas tavs bērns. Ja? Tāpēc viņš var teikt, tu esi mans tēvs, tu esi mana mamma. Ja? Tās ir šīs derības attiecības. Es būšu viņu Dievs, Dievs piesaistās. Protams, arī jaunajā derībā, kā te Kristus uzrunā Dievu? Aba, tēvs, tas ir šī visintīmākā valoda, kas armiešu valodā nozīmē tas pats, ka šodien papa vai mamma, jā. Ja? Un tā ir tā pati valoda, ko pēc tam ar mums tiek sacīts, kā mēs varam uzrunāt. Aba, tēvs, ja? Dievs ir piesaisties šajā pie grēciniekiem, kas nav pelnījuši. Viņš ir piesaisties šajā vistuvākajā veidā. Tā ir šī derība. Un kā viņš to mums apstiprina ar ārēji redzamām zīmēm? To, ko es jau, tā ir kristība. Ar ko viņš saka, ja tu tic Kristum, es tavs grēks nomazgāju. Ja tu no sirds paļaujies uz Kristus, tā kā tu tiec ārēji redzamā veidā, tikpat droši es arī nomazgāju tavs grēks. Nu, otrs arī vakarēdiens. Vakarēdiens. Ievērojot, ka šeit bija tas, kas netur derību, tas ir izdzēsts, un oriģināli valodā tur saka nogriezts no tautas. Ja? Nogriezts no tautas. Tas bija šajā 14. pantā. Tas, kas ir lauzt derību, viņš ir nogriezts no tautas. Un par Jēzu mēs lasām Jesejas grāmatā, ka viņš tika nogriezts. Kāpēc tad Dievs var būt labs pret tiem, kas ir lauzuši derību? Mēs visi esam lauzuši derību, ik viens šeit. Ja? Mēs neesam turējuši derību ar Dievu. Kāpēc Dievs var būt turpināt labs pret tiem, kuriem vajadzēja būt nogrieztiem? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas, kurš bija turējis derību, tika nogriezts to labā, kuri nav turējuši derību. Viņš tika nogriezts, lai mēs varētu palikt nenogriezti. Viņš tika piesists pie krusta, lai mums nebūtu jācieš pie saviem grēkiem. Un arī vakarēdienas jau to mums pasaka. Kāpēc mēs to saucam par Dievu galdu, ja? Kur Dievs mūs pulcē, lai dot mums visas Kristus nopelnītās svētības? Ja? Kāpēc mēs varam nākt, kas neesam pelnījuši? Tāpēc, ka Kristus tika nogriezts. Tas, kurš bija turējis derību, vienīgais, kurš turējis derību, ja? Ciet par tiem, par mums, kas neesam turējuši derību. Tāpēc mēs varam droši nākt pie viņa. Un Dievs mums to kā šeit, kā Abramam, Dievs to apstiprina mums ar šo ārē redzamo zīmi. Ka Kristus miesa tik lausta, kā šī maize, un asins izliec, ka šis vīns tiek izliests. izliec. Un trešā lieta, ievērojot, ka viņš saka, ķēniņi nāks no tevis. Ja? Tas ir sastajā pantā. Un es tev darīšu ļoti auglīgi un daudzām tautām, un ķēniņiem būs nākt no tevis. Un par sārtu tas pats 16. pantā. Es viņu tā svētīšu, ka viņi kļūs par tautām, un tautu ķēniņi celsies no tās. Un kas tad? Tas ir Dāvids, protams, vecajā derībā un citi ķēniņi, Salmans, bet lielākais ķēniņš, kurš piepilda šo apsolījumu, tas ir Kristus. Un mēs sagaidām vēl laiku, kad visi ceļi locīsies un viss mēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Tagad ticīgie vēl to tikai redz, pieņemot Dievu vārdu, Dievu apsolījumu. Ja? Tas ir šis arī brīnumainais veids, ko Dievs mums apsola. Līdzīgi kā Abramam, mums ir jāgaida vēl uz to. Mēs ticībā zinām, ka tas jau ir īsts. Ja? Kristus augšām celšanos viņš tik pasludinās par ķēniņu, sēž pie tēva labās rokas. Bet mums tagad ir jādzīvo vēl ticībā, tāpēc Dievs mums dod šīs zīmes, šos zīmogus, ar kuriem viņš mums apliecina, ka Kristus ir kungs, un mēs viņu vēl sagaidām, un viņš nāks. Un šeit, arī šajā, ko tad nozīmē staigāt Dievu priekšā, ja, šeit uz zemes? Kā Abramam staigā manā priekšā. Ko nozīmē staigāt Dievu priekšā? Dzīvot ar šo apziņu, ka Kristus ir kungs, nevis citi kungi, kas ir šeit, ja, kas uzurpējās par kungiem. Un ka viņu valstība nāk, ka mēs nevaram dzīvot tā, kā viņu valstības nebūtu, vai viņu valstība nenāks nekad. Mēs dzīvojam ar šo skatiem, ka nāk viņu valstība un viss, ko mēs darām, visur, kur mēs ieguldam savu laiku, enerģiju, naudu un citas lietas, ar to perspektīvu, ka nāk viņu valstība. Nevis bailēs, tāpēc, ka mums nav jānāk tiesā dēļ viņu upura, bet ka nāk viņu valstība. Tas ir šis atskaites punkts, ka ķēniņš nāk. Jā. Šodien tad ar to es nobeigšu, pirms mēs ejam pie vakarēdienu. Es jau agrāk esmu Chestertonu vārds, ne Chestertonu, bet Malcolm Muggeridge vārds. Viņš sacīja, ka pasaule parasti iekrīts vienlīdz muļķīgā izmisumā un vienlīdz muļķīgā optimismā. Citi varbūt jūs atceraties, Muggeridge sacīja. Nu, es pusi visu laiku ir šis muļķīgais optimismus, ka būs kaut kāda brīnumu vara. Brīnumu ekonomiskā sistēma, brīnumu politiskā sistēma, brīnumu zāles, brīnumu enerģijas līdzeklis, kas mūs visus izglābs. Jā. No otras puses, vienlīdz muļķīgā pesimismā, kad pārapdzīvotība mūs nožņauks, pārāk mazā dzimstība mūs padarīs atkarīgs no mūsu ienaidniekiem, un tā tālāk, ja kodol atkritumus nogalinās, ja? Šie vienlīdz nepamatotais idiotiskais optimisms un vienlīdz nepamatotais idiotiskais pesimisms. Bet viņš saka, kristieti nav jāpakļaujas nevienam, ne otram. Viņam ir ķēniņš, kuru cilvēki nav kronējuši un cilvēki nevar gāst. Un tā ir valstība, ko cilvēki nav cēloši un cilvēki nevar iznīcināt. Ja? Tāpēc kristietim nav jāpakļaujas šiem neidiotiskajiem draudiem, neidiotiskajiem optimismam. Ja? Viņa skatījums ir daudz stabilāks un tāds, ko neviens nevar nogremdēt. Ja? Jo tas ir ķēniņš, ko cilvēki nav kronējuši. Un cilvēki nevar gāst. Un viņa valstība nāk. Ja? Un šo valstību nav cēluši cilvēki, tāpēc viņi arī cilvēki nevar nobrucināt. Mēs arī tiesim pie vakarēdienu. Un arī vakarēdienas mums visādos veidos šīs pašas lietas apstiprina. Šī ir ārējā tāpat derības zīme un zīmos, ar ko Dievs mūs stiprina, tāpat kā Abram. Mēs tad kādu laiku pavadīsim klusumā, pirms mēs iesim pie tā kunga galda, un pirms tam mēs vēl apliecināsim savu ticību ar šiem apliecības vārdiem, kas jums ir aizmugurē, un mēs pie vakarēdienu aicinām visus, kas ir kristīti un piedar kādai draudzē. Ja jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savā vietā. Mums nav jāizjūt nekāds spiediens. Mēs jūs priecājamies redzēt savā vidū un lai vakarēdienas mums palīdz labāk izprast kristīgo evaņģēliju vēsti.